Blaðsíða 55. Staldraðu við. 1. Skoðið tímalínuna og ræðið. Hvað kemur ykkur mest á óvart? Hvað getið þið lagt af mörkum til að minnka rusl frá heimil og skóla? Flokkið þið rusl? Ef já, hvernig flokkið þið það? 2. Vinnið saman í pörum eða litlum hópum samkvæmt fyrirmælum kennara. Útbúið upplýsingaspjöld sem þið getið hengt á veggi skólans með fróðleik og ábendingum af tímalínunni. Textin geti byrjað á orðunum Vissir þú? Þið getið líka leitað upplýsinga á netinu eða í bókum.